Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kembali kita untuk bisa bermajlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa ahlu sunnah akan berhadapan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Jumlah mereka lebih banyak daripada jumlahnya ahlu sunnah. Namun, walaupun demikian adanya, ahlu sunnah akan terus kokoh di atasnya walaupun jumlah mereka sedikit. Itu sudah disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wasallam. Di antaranya hadis yang tidak asing di telinga kita, hadis yang dihasankan oleh para ulama dengan bisyawahidihi, hadis tentang iftiraqul ummah. Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ila man hum ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasul, siapakah yang itu, yang satu itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab dengan dua redaksi, beberapa riwayat. Nyatakan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaranku dan para sahabatku hari ini. Disebutkan dengan riwayat yang lainnya, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang-orang yang berada di atas bimbinganku dan para sahabatku hari ini. Bimbingan Nabi hari itu tauhid tanpa syirik. Bimbingan Nabi di hari itu di atas sunnah tanpa bid'ah. Bid'ah di waktu itu belum muncul. Bid'ah muncul sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu an, bid'atul khawarij. Hadirin sekalian, sehingga bimbingan Nabi adalah tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Di zaman itu Nabi belum, atau di zaman itu belum ada yang muncul bid'ah. Namun Nabi telah memperingatkan kita, para sahabatnya dan umatnya, dari bahaya bid'ah minimalnya dari setiap khutbah Jumat. Pada khutbatul hajah Nabi mengatakan, wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan. Semua yang bid'ah itu dalalah, sesat. Dan semua yang sesat finnar. Hadirin sekalian, 73. Ini batas bukan minimal. Ini batas bukan maksimal. Pasti akan mencapai 73 bahkan lebih. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, di mana beliau menggaris garis yang lurus, kemudian menggaris kanan, di garis kanan yang banyak, Kemudian di kirinya garis yang banyak tanpa menyebut nominalnya, jumlahnya. Hadis Ibn Mas'ud beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, Rasul menggaris di hadapan kami garis yang lurus. Tsumma khattan yamini khututan, kemudian beliau menggaris garis yang banyak di sebelah kanannya. Demikian beliau sebelah kirinya tanpa menyebut jumlah. Artinya tidak ada batas maksimal. Disebutlah itu dengan kalimat subul. Wala tattabi'us subula, jangan engkau ikuti jalan-jalan itu selain jalan yang lurus. Ini tahdzir terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah. Jangan ikuti mereka itu. Kenapa? Mimma min sabilin illa wa 'ala syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satupun jalan yang kanan dan kiri tadi kecuali di situ ada syaitan yang bercokol badannya, jalan-jalan kesesatan. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri melampaui siratul mustaqim. Kalau ke kanan disebut hulu, berlebihan, dan mereka adalah ahlul bid'ah. Kalau yang ke kiri disebut al-jafa, lemah dalam beragama, bahkan sampai meninggalkan agama, mereka ahlul maksiat dan pendosa. Ini adalah syubhat melahirkan ghulu, yang ini adalah syahwat melahirkan kemaksiatan dan dosa. Yang benar siratul mustaqim ini satu jalan menghadapi jalan-jalan yang banyak. Yang dihadapinya adalah ahlu syubhat yang melahirkan bid'ah-bid'ah. Bid'atul khawarij, bid'atul syiah, bid'atul qadariyah, bid'atul jahmiyah, jabriyah. Muncul di zaman dulu. Kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan itu sampai hari ini. Bid'ah sufiyah. Dengan berbagai macam sektenya. Al-Sufiyah, Justiyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, dan yang lainnya. Ahlus sunnah berdiri satu menghadapi mereka semuanya. Di ekstrim kiri, maksiatnya, pendosanya, syaitan dari kalangan ahlu maksiat mempertontonkan perzinaan, perselingkuhan, narkobais, narkotika, miras, ribawi, dan seabrek dosa dipertontonkan di mata kita dan diajak, ayo mas, beriki mas. Diajak. Dan itu bukan perkara ringan. Itu berat. Karena itu adalah syahwat. Ma taraktu ba'da fitnatan adar'a rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Syahwat. Kita berdiri sendirian. Satu lawan 72. Kenapa yang 73 kurangi satu berapa pak? Mbok saya salah. Benar 72? Mbok salah pak. Yang 72 itu finnar. Mengapa? Mereka umatnya Nabi. Karena penyimpangan mereka terhadap manhaj salaf. Mereka muslimin. Ya namanya muslimin ya sholat. Namanya saja muslimin. Zakat, puasa, haji, zikir, qiraatul Quran. Tetapi mereka finar karena menyimpang dari manhaj salaf. Munculnya penyimpangan itu ditandai dengan bid'ah yang ada pada mereka. Sufiyah, muslim mereka? Muslim. Selama tidak meyakini wahdatul wujud. Dan tidak menyembah kuburan. Secara umum, muslimin. Adapun mendetailnya masing-masingnya. Sholat mereka, tasbih takbir mereka, tetapi mereka sufi tidak menggunakan manhaj salaf, tetapi dengan manhaj sufiyah. Di antaranya mereka membolehkan bid'ah, karena mereka menganggap bid'ah itu ada dua, hasanah dan sayi'ah. Sehingga mereka dengan syubhat ini, bid'ah tidak semuanya dolalah, tetapi ada yang hasanah.
Sehingga mereka setiap melakukan bid'ah, oh ini bid'ah hasanah. Boleh saja. Siapa kata siapa boleh? Ulama kami membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah. Syubhat itu Pak. Nabi saja mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Masa ulama mau mengatakan bid'ah itu ada dua, hasanah dan sayyi'ah. Ya, enggak tahu dari mana itu pembagian. Sing pentinglah baginya dua. Wong gurune digugulan ditiru. Wah, taklid akhirnya syubhat. Ada syubhat di situ, saya tidak sebutkan karena waktunya singkat. Hadirin sekalian, mereka itu menyimpang 72 karena menyimpang dari menyelisih manhaj salaf otomatis akibat penyimpangan itu. Mereka pun menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran wal Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kenapa? Dikarenakan Ahlus Sunnah dakwah salafiyah ini terus mendengungkan sunnah, mendakwakan sunnah, dan memperingatkan dari bahaya bid'ah. Terus. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Nabi yang melakukan itu. Dua hal ini bersamaan. Kalau cuma satu, salah. Nabi dalam hadis Irbad bin Sari yang menyebutkan bersamaan. Ketika beliau berbicara, mayyash minkum ba'di, siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara khilafan kathira, dia akan menjumpai perpecahan yang banyak, tanpa menyebut bilangan, alias banyak. Ngerti banyak Pak? Akeh. Bukan banyak basur Pak, bukan Pak. Banyak itu. Maka ketika itu terjadi apa petuah Nabi? Dua hal. Nabi bukan hanya satu petuahnya, dua hal. Yang pertama, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidil mahdiin. Tamassaku biha wa'adu ala ibn wajib. Wajib bagi yang mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafar rasyidin. Pegang itu dengan rat, gigit dengan geraham. Ini petunjuk yang harus kita lakukan. Langsung tanpa beliau menunda kalimatnya. Beliau mentahdir bid'ah dengan seluruh corak dan warnanya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari berbagai macam hal baru dalam urusan agama. Inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena seluruh perkara baru dalam urusan agama itu istilahnya adalah bid'ah. Nabi yang mengatakan kalimat bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi mengklaim dan memastikan semua yang bid'ah itu pasti sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu dalam neraka. Sehingga tidak ada bid'ah hasanah. Karena semua bid'ah menjurus pada an-nar. Hadirin sekalian, bimbingan ini terus didengungkan bersamaan. Ittiba'u sunnah dan tahdir minal bid'ah. Otomatis hal ini mengundang apa Pak? Permusuhan. Mengundang pergolakan. Mengundang benturan. Kalau orang-orang yang tidak mau di atas dakwah salafiyah, yang jiwanya kerdil, yang jiwanya kecil, penakut, hanya membahas wajib kita mengikuti sunnah Nabi, hadis Rasul terima, tanpa menyebut tentang bid'ah, khawatir musuhnya akeh. Nanti kalau bicara masalah bid'ah, menyinggung. Nanti kalau bicara apalagi bid'ah dolalah, itu telinga, aduh sakit banget bagi mereka. Sampai-sampai mereka anti dengan khutbatul hajah yang isinya wa kullu bid'atin dhalalah. Itu jangan diucapkan walaupun sabda Nabi. Kami benci dengan kalimat itu kata mereka. Karena mereka ahlul bid'ah Pak. Ahlul bid'ah itu tidak akan mungkin bisa bersatu dengan ahli sunnah. Al-Imam Al-Barbahari menyatakan hal itu. Anna sunnata wal bid'ata la tajtami'ani abadan.
Sunnah dengan bid'ah itu tidak akan bercampur untuk selamanya. Nabi dalam hadis Irbadi Syariah memisahkan. Kalau kamu ahlus sunnah, tahdir bid'ah itu. Kalau kamu ahlus sunnah, kok bermesraan dengan al-bid'ah, namanya tidak ittiba sunnah. Hawa yang kami ikuti. Oh ya enggak Pak Ustaz, saya di atas sunnah. Cuman saya juga di atas bid'ah. Jadi saya ahlus sunnati wal bid'ati.
Nabi ini sinten sing atus niku Pak. Ada nabinya yang mengajarkan kayak gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan wajib mengikuti sunnah dan haram mengikuti bid'ah.
Nabi Musintem yang memiliki kaidah ahlu sunnah dan saya juga ahlul bid'ah.
Kami doa kaum muslimin, orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan otomatis lawannya itu banyak Pak. Lawan utamanya iblis lanatullah alaih. Itu tidak akan mau Pak. Melihat orang berjalan di atas siratul mustaqim, gua akan mau. La'udana lahum. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Datang dari depan. Apa dari depan? Tsumma latinu mabaini aydihim. Aku akan datangi mereka di arah depan.
Diragukan tentang akhirat.
Itu tafsirnya. Aku akan datangi mereka di arah belakang. Disibukkan dengan duniawi. Agar supaya orang itu tidak di atas siratul mustaqim.
Terus seperti itu.
Itu iblis. Dan iblis ini terus saya kaum muslimin. Mengganggu dan menghadang para syaitan pengikutnya. Nal insa wal jin. Tidak akan diam. Hadirin yang kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan hal itu dalam Al-Quran. Bahwasanya setiap Rasul Allah jadikan bagi mereka musuh-musuhnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi dan tentunya bagi setiap pengikut nabi. Aduwan musuh. Syayatin al-insi wal-jin. Syaitan. Bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi kalau kita mengikuti nabi, ya ada musuhnya Pak. Ada musuhnya.
Berarti bagaimana?
Ya siap-siap. Jangan kemudian, lah saya enggak mau bermusuhan. Terus bagaimana? Nggak usah ikut nabi baiklah. Musuhnya akeh, kesel.
Walah, jangan. Bodoh ya bodoh, Pak. Kaca kebangetan.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Itu nas. Ya dengan ini kita menyadari betul. Kalau kita di atas sunnah, kita akan menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan. Itu min sunnatillah. Itu tidak bisa dihindari. Harus dihadapi. Min sunnatillah. Termasuk dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani. Wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu Islam akan menjadi asing. Karena musuhnya banyak. Satu lawan 72. Nabi SAW menyebutkan. Dalam hadis yang tidak asing di telinga kita. Badal Islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing. Asing karena di zaman itu jahiliyah. Sekali lagi, Islam yang dimaukan di sini adalah Islamnya Nabi. Islam awal. Islamnya Salafus Saleh. Bimbingan Nabi Al-Quran wa Sunnah. dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya, Islam awal.
Wa sayaudu ghariban kama bada'a,
dan akan kembali Islam itu menjadi asing seperti awalnya. Asing yang dimaksudkan di sini adalah karena mengikuti awal ilmu yang awal. Kalau dulu asingnya Islam berhadapan dengan musyrikin, kafirin, munafikin, al-yahud, nasara, di akhir zaman sunnahnya Nabi menjadi asing di tengah-tengah umat Islam.
Ini akan kita bacakan insyaAllah kalau ada waktu ucapan Al-Imam Ibn Taymiyyah, Al-Imam Ibn Qayyim tentang hal ini.
Asing. Karena kebanyakan orang di akhir zaman terhanyutkan pada syahwat dan syubhat. Semakin sedikit jumlah mereka. Karena memang nasnya telah ada. La tazalu ta'ifatun min ummati. Akan terus menerus ada ta'ifah. Ta'ifah jumlah yang sedikit antara 3 sampai 10. Atau 1 sampai 10. Itu menunjukkan sedikitnya orang-orang yang tetap di atas al-haq. Zahirina al-haq. Terus di atas al-haq. Walaupun sedikit. La yadurhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Walaupun sedikit tetap kokoh di atas al-haq itu. La yakhafun laumata la'im. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencelanya. Tidak takut. Itu min sunnatillah.
Fatuba lil ghuraba. Maka bagi mereka tuba.
Tuba dari kalimat tayyib dengan wazan fu'la. Yani kebaikan yang sangat puncak. Fu'la seperti hasan. Wazannya fu'la. Husna. Tuba. Kebaikan yang baik, yang sangat puncak. Ada yang mengatakan tuba adalah syajaratun fil jannah. Satu pohon yang besar dalam surga. Ada yang menyebutkan tuba maknanya al-jannah itu sendiri.
Nah, di sini ada berita dari Nabi SAW. Islam akan menjadi asing. Di akhir zaman nanti. Bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Dan para as-sahabah akan merasakan hal itu. Keterasingan. Karena kebanyakan orang tidak bersama dengan mereka. Kebersamaan kebanyakan orang menyelisihi mereka. Dengan syahwat dan bid'ahnya. Kuatkah kita menghadapi itu? Kuatkah kita menghadapi itu semuanya?
Kita lihat kalau di sini banyak, masya Allah. Tetapi banyak ini karena dari berbagai macam daerah.
Ketika masing-masing pulang ke tempatnya masing-masing, akan menjumpai di tempat kami hanya 3 keluarga, tempat kami hanya 2, di tempat kami hanya 5.
Sedikit dibandingkan dengan satu kecamatan tempatnya antum.
Satu kecamatan itu berapa jiwa yang salafi berapa pak?
Satu provinsi,
wah itu lebih besar pak.
Berapa jiwa?
Jutaan.
Yang salafi berapa?
Keterasingan. Dengan kita memelihara lehya karena ini bagian dari bimbingan Nabi. Dengan kita berpakaian yang berbeda dengan mereka.
Pakaian jubah. Dicemooh di jalan-jalan. Dilihat. Wong lanang kok nganggo daster ya.
Sabar. Mereka jahil. Jangan ikuti orang-orang yang jahil.
Hadirin yang kami akan rahimani wa rahimakum jami'an. Begitulah sabda Nabi. Mampukah kita menghadapi itu?
Kalau mampu, fatuba. Tuba bagi kalian. Tuba bahasa Arab. Bukan tuba bahasa Indonesia. Kalau tuba bahasa Indonesia namanya apa? Racun pak.
Ya. Apa bahasa peribahasanya itu? Susu sebelanga? Gimana? Itulah saya lupa Pak. Tidak usah murojaah. Itu bukan tuba itu. Tuba bahasa Arab. Dari kalimat tayyib. Dengan wazan fu'la. Kebaikan yang puncak. Yani al-jannah. Di antara ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala firman. Lilladina amanu. Lilladina ahsanu. Al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik. Bagi mereka husna. Husna. Adalah dari kalimat hasan. Dengan wazan fu'la. Alladhi balaghat fil husni khayatuha. Al husna kebaikan yang puncak. Artinya al jannah. Tapi itu resikonya menjadi orang yang terasing di negeri sendiri, di kalangan sendiri, bahkan di rumah kita sendiri, di keluarga besar kita terasa asing. Belum lama ada ikhwan di salah satu tempat ngobrol. Diusir oleh keluarganya, oleh mertuanya, bapak ibunya sendiri. Diusir karena ngaji salafi. Dicabut semua pemberiannya. Rumahnya, kamu keluar dari situ. Sertifikatnya sini. Ditarik sertifikatnya Pak. Bukti dol dian Pak. Tarik sertifikatnya. Keluar kamu. Pasalnya salafi. Sampai hari ini belum reda permusuhan itu. Himpit kanan kiri, kiri kanan. Hanya dia dengan istrinya dan anaknya. Tetapi masih tegar walhamdulillah. Masih nampak dalam majelis ta'lim. Ini waikum muslimin sudah ada nasnya. Disebutkan dalam ayat ahdi tadi yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lil ghuraba, tuba bagi mereka-mereka yang asing. Qila, ditanyakan kepada Rasul, siapakah yang kau maksudkan dengan asing itu? Siapakah yang kau maksudkan dengan orang-orang asing itu? Di daerah kita banyak orang asing, Pak. Orang-orang itu loh yang di jalan-jalan itu. Pang, ngerti pang? Ya. Kaum pang. Itu nyeleneh banget Pak itu. Dari sisi pakaiannya. Nyeleneh banget itu sudah. Horib banget. Asing banget mereka. Ya. Apakah mereka yang mendapatkan tuba ini Pak? Ya. Mungkin kalau dibacakan hadis ini mereka berbangga. Oh kami dapat surga. Karena asing. Ya tentunya bukan asing sembarangan asing, ya kaum muslimin. Itu sudah ditanyakan kepada Nabi, siapakah orang yang kau maksudkan dengan ghuraba? Faqala, maka Rasul mengatakan, nasun salihun qalilun. Orang-orang yang salihun. Orang-orang yang saleh. Tidak dikatakan saleh kecuali dia sesuai dengan Nabi. Orang dikatakan saleh, amalun saleh, la yuqalu salihan hatta yakuna sawaban. Tidak akan amal itu dikatakan saleh kecuali sampai amal itu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi memberitahukan yang ghuraba, yang asing yang dimaksudkan yang akan mendapatkan surga adalah mereka orang-orang yang saleh, yang qalilun, yang sedikit jumlahnya. Fi unasin su'in kathirin. Di tengah-tengah masyarakat. Manusia yang banyak yang jelek-jelek. Masyarakat yang banyak. Tapi kebanyakan maksiat. Engkau berdiri sendiri. Beberapa temanmu. Beberapa ikhwanmu. Tamasuk di sunnah. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takarannya berarti apa Pak? Takarannya itu bukan kesendirian. Takarannya itu bukan sedikitnya. Takarannya adalah saleh. Ittiba'us sunnah. Itu takarannya. Akan disebutkan dalam hadis yang lainnya. Yati zamanun ala nas al-qabidu ala dinihi. Al-qabidu ala jamar. Akan datang satu zaman.
Orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Syuf lihat. Dia orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Bukan semata asing. Bukan semata sedikit. Yang sedikit. Tapi menyimpang. Ya bukan masuk pada pembahasan ini. Sedikit. Tapi menyimpang. Ya bukan ahli sunnah. Bisa dipahami hadirin? Iya. Kalimat Ibn Mas'ud. Al-jama'atu mawafal haqo in kunta wahdak. Ini ucapan Ibn Mas'ud. Jama'ah itu adalah mawafakal haq. Lihat kalimatnya. Apa saja, siapa saja yang sesuai dengan al-haq. Itu namanya jama'ah. Wa in kunta wahdak. Walaupun engkau sendirian. Engkau berjamaah dengan yang sebelumnya. Sampai salaf. Kalimatnya perhatikan. Bukan semata wa in kunta wahdak. Oh aku dewekan. Berarti saya yang di atas al-haq. Bukan harus diketahui. Walaupun engkau sendirian di atas al-haq. Jikalau. Wafaq al-haq. Engkau sesuai dengan al-haq. Jangan kemudian. Oh saya dijauhi ikhwan. Oh saya ini dan itu dijauhi. Ditetap saya tegar dengan sendirian. Wong sendirian nyalahi ikhwan. Ya. Kamu bersendirian karena menyimpang kok tegar di atas hak. Hak mana yang kamu pegangi? Yang penting kan dewekane. Ngerti walah Bapak? Bahasa Jawa. Saya orang Jawa Pak. Jadi ya begitulah. Ya. Bodoh ya bodoh. Ini aja kan menen. Ya. Bukan satunya. Tetapi sesuai dengan al-haknya. Kalau engkau di atas al-hak. Walaupun banyak. Tetapi engkau tetap dikatakan ghariban. Melawan dengan jumlah yang lebih banyak. Daripada mereka ahli syubhat wa syahawat. Hadirin lakan. Rabbi mengatakan di akhir zaman man ya'sim akthar mimman yuti'uhum. Di akhir zaman orang yang bermaksiat lebih banyak daripada orang-orang yang mentaati. Kita bacakan beberapa keterangan para ulama. Yang menghibur kita di antaranya ucapan al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalati wa la taghtar bikathrati alhalikin. Nasihat dari beliau, ittabi', ikuti olehmu jalan-jalan petunjuk, sunnah-sunnah Nabi, amalan-amalan soleh, petunjuk Nabi, ikuti itu. Ini takarannya Pak. Takarannya itu, mengikuti bimbingan Nabi Alaihissalatu Wassalam. Wala yadurruka qillatus salikin. Tidak akan membahayakanmu jumlah sedikit yang mengikuti sunnah. Tidak membahayakan. Selama engkau di atas al-haq betul-betul. Bukan hanya sangkaan. Tetapi betul-betul di atas kebenaran. Maka bergembiralah engkau. Tidak berbahaya. Tatkala engkau bersendirian atau jumlahmu sedikit. Tidak membahayakan kalian. Wa iyyaka wa turuq dalalah. Wa iyyaka wa turuq dalalah. Dan hati-hati kalian dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar. Dan jangan kamu tertipu dengan jumlah yang banyak dari orang-orang yang binasa. Hadirin yang melakukan, anda perhatikan. Kalau kita dihadapkan dengan pilihan. Ikuti yang sedikit itu atau ikuti yang banyak.
Ikuti yang sedikit atau ikuti yang banyak? Apa jawabnya, Pak? Halo? Ada orang? Yang sedikit atau yang banyak? Yang banyak. Ini terlepas dengan pembahasan ya, maksudnya. Yang banyak, karena apa? Banyak teman itu menyenangkan. Balannya akeh, jumlahnya akeh, menggembirakan itu, Pak. Ya. Orang itu seperti itu jiwanya. Sehingga ketika dalam hal pembahasan yang kita sampaikan antara sunnah dengan bid'ah, orang mikir mengikuti sunnah. Temannya sedikit, jumlahnya sedikit. Banyak orang ketika diajak sunnah, jawabannya, mas saya tahu itu benar, tapi saya tidak kuasa, tidak mampu. Saya ikuti yang umum-umum sajalah. Ada tidak kalimat itu? Yang umum-umum itu apa, Pak? Ya umumnya manusia. Kalau sunnah kan sedikit jumlahnya, saya takut. Saya yang umum-umum sajalah. Sehingga di mana-mana saya senang. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang. Hadirin sekalian, kalau orang itu mendapatkan iman, dia akan memilih mana yang sesuai dengan al-haq. Di saat zaman Nabi, al-haq kuthur. Orangnya banyak. Bukan menjadi takaran banyak dan sedikitnya, tetapi takarannya al-haq. Di zaman kita, kalau banyak, alhamdulillah, dakwah itu diserukan terus. Lambat laun dakwah salafiyah bergulir, banyak orang-orang yang sadar, pendidikan bertambah, di mana-mana salafiyin banyak, karena anaknya banyak. Gimudan? Jumlahnya signifikan setelah sensus. Pondoknya selalu kurang tempat. Manak baik, Pak. Yang tua masih produk. Yang muda sudah mulai ini pada nikah-nikah. Produk juga. Keluarga besar. Sukses berkabe. Keluarga besar kita, alhamdulillah. Ketika jumlah itu banyak, ya alhamdulillah. Di tempat antum banyak, 100 atau 200 kakak lebih. Alhamdulillah. Bukan takarannya itu. Takarannya, kalau kita banyak di atas al-haq, alhamdulillah. Bersyukur kita. Kalau kita di satu tempat sedikit, muridnya berapa? Hanya 20. Ikhwannya berapa? Sedikit. Tidaklah selalu majelis salim begini banyak. Tidak, Pak. Saya ada beberapa majelis salim yang hanya pengikutnya, bukan pengikut ya, yang talim itu 7 orang. Itu kalau datang semua, kadangkala 5. Karena ada yang sakit, belum lagi kalau hujan, cuma 3. Itu pun, ya sudahlah talim sebentar pulang. Tidak masalah, yang penting dijaga orang yang sedikit ini. Yang penting al-haq, istiqamah. Bahkan kaum muslimin, sehingga yang menjadi pembahasan kita adalah, kalau kau mengalami masa sulit, sedikit tetap kokoh, dan tidak perlu kau perdulikan dengan banyak orang. Yang penting kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridha manusia. Kalau kita menginginkan ridha manusia, kita ingin diterima oleh semua pihak. Ingin diterima oleh semua pihak, diridhoi oleh semua pihak, itu enggak mungkin, Pak. Ridho nas ghayatun la tudrak. Namanya ridho manusia itu kalau kita cari enggak akan mungkin bisa didapat, pasti ada pro dan kontra. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Kamu mau diterima oleh yang merah, juga biru, kuning, apalagi? Itu tok apa warnanya? Orange mungkin. Hadirin sekalian, tetapi mencari doa Allah Azza wa Jal, kalau engkau betul-betul akan mendapatkannya. Walaupun beresiko dibenci oleh manusia.
man iltamasa ridallahi bisukhtin nasi radiyallahu anhu wa arda anhu nasi. Barang siapa yang mencari ridha Allah, istiqamah di atas al-haq, terus di atas kebenaran sunnah Nabi, terus dalam rangka mencari ridha Allah, walaupun disebutkan oleh Nabi bisukhtin nas, resikonya dibenci manusia. Karena manusia itu banyak yang jadi bala tentaranya syaitan, bala tentaranya iblis, syaitan minal insi, yang mereka oleh bid'ahnya dan oleh maksiatnya melawanmu. Tapi berhasil engkau mendapatkan ridho Allah, dan Allah akan jadikan mereka ridho kepadamu. Namun sebaliknya, man iltamasa ridhon nas bisukhtillah, barang siapa yang dia mencari ridho manusia dengan melalui cara-cara yang Allah murkai, menyimpang dari sunnah, mengikuti keumuman orang. Orang itu senangnya selfie, begitu. Orang senangnya apa? Pakai kamera. Orang senangnya ikhtilat. Ngetren di antara mereka. Ngaji sunnah tapi ikhtilat. Bercampur dalam satu tempat. Tabirnya hanya tinggi 1 meter. Dibelah itu masih jadi 2. Yang kanan laki-laki, yang kiri wanitanya. Ustadznya di tengah-tengah. Ustadznya itu sambil ngajar, sambil melihat. Nadhara yang dulu. Melihat mana yang cantik. Begitu maksudnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang begitu ittiba' sunnah. Kemudian ketika mereka berdiri saling bisa melihat, keluar bersama, wal'iyadu billah, haula mengatasnamakan dirinya sebagai salafi, wahum yukhalifuna sunnah, dalam keadaan mereka menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wassalamualaikum muslimin, jangan kita tertipu dengan jumlah yang banyak. Banyak orang yang sekarang ini lemah jiwanya. Saya kepengen salafi, tapi yang tidak keras katanya. Salafi yang rahmah. Karena salafi ada 2 katanya. Ada yang keras, memegangi sunnah benar-benar. Ada yang rahmah, bahasa lainnya lembek. Saya tidak yang keras, saya tidak yang lembek. Saya gabungkan 2 ini. Saya di tengah-tengah, wasaton. Kemudian campuran itu dipolas sedemikian rupa sebagai salafi yang rahmah, kata mereka. Wal'iyadu billah. Hadirin sekalian, kondisi umat di akhir zaman sangat mengenaskan. Banyak yang menyelisihi al-haq. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bahjah Qulubul Abrar, hadis yang ke-99. Anda bisa lihat dalam kitab tersebut, ketika beliau menjelaskan hadis Nabi dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti dalam kehidupan manusia satu zaman, al-qabitu 'ala dinihi, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, al-qabidu 'ala al-jamal, 'ala al-jamar, seperti orang yang berpegang atau menggenggam bara api. Ini tantangan yang akan dirasakan oleh generasi akhir zaman. Generasi kita dan generasi anak kita dan cucu kita. akan kita alami yang seperti ini. Orang yang memegangi agamanya dengan baik, catatannya, memegangi agamanya dengan baik, maka dia akan seperti orang yang memegang bara api. Kenapa dan mengapa? Dan harus bagaimanakah kita? Jawabannya dari ucapan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di. Kita bacakan dari kalimat yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Qala Syekh, وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا يَقْتَدِي خَبَرًا وَإِرْشَادًا. Hadith ini mengandungi dua hal. Yang pertama, berita dari Nabi. Yang kedua, bimbingan dari Nabi. Kalau kita mendapati seperti itu, memang sudah ada nasnya. Ini loh beritanya. Terus bagaimana kita? Hadis ini bimbingan kita. Hadis ini adalah bimbingan bagi kita. Qala Syekh, ammal khabaru. Adapun sisi pertama, hadis ini berkaitan dengan kabar beritanya Nabi di akhir zaman. Akan datang waktu itu. Beliau mengatakan, fa'innahu ahbara. Sungguh Nabi SAW telah mengabarkan, annahu fi akhir zaman, yaqilul khaira, yaqilul khairu wasbabuh. Akan datang di akhir zaman, sedikitnya kebaikan, dan sedikitnya sebab-sebab meraih kebaikan. Wa yukthiru syarr wasbabuh. Dan banyaknya kejelekan, dan sarana kejelekan. Kita tahu ya kaum muslimin, untuk bisa baik, apa yang kami sampaikan di depan, untuk bisa baik kami sampaikan harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan mungkin orang itu baik. Tanpa ilmu tidak mungkin orang itu di atas kebenaran. Karena kebenaran itu adalah ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qulil haq, al-haqqu min rabbik. Wala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datangnya dari Rabbmu. Berupa ilmu Al-Quran wa Sunnah. Itu al-haq. Dan jangan sekali-kali engkau tertipu sesuatu yang menyimpang, namun engkau sangka itu adalah kebenaran. Jangan sampai tertipu. Hadirin yang mulia, tanpa ilmu tidak akan mungkin baik. Nah, ilmu itu dicabut oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga semakin sulit untuk mengetahui ilmu itu. Wa asbabuhu. Demikian pula dengan para pembawanya, para pengampunya, para ulama'nya. Berkurang. Dulu, era 90-an, kita mengenal empat masyayikh panutan dunia, rujukan umat, mengenal mereka adalah du'at salafiyah, masyayikh, ulama, Syekh Al-Albani, wa Syekh bin Baz, wa Syekh bin Uthaymin, wa Syekh Muqbil. Ini kurun waktu kemarin, beliau-beliau semuanya telah wafat. Berurutan wafatnya dalam waktu yang tidak berjauhan. Yang pertama Syekh Al-Albani, disusul Syekh bin Baz, disusul Syekh Ibn Uthaymin, disusul Syekh Muqbil. Kita sedih karena masyayikh meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu terangkat dengan meninggalnya mereka. Walaupun tetap ada janji al-haq tidak akan hilang total, tetapi bukan berarti tidak berkurang itu. Dengan meninggalnya ulama, Allah cabut itu. Berkurang. Sampai sekarang ini, ulama-ulama ahlu sunnah, qalil, jumlahnya sedikit. Walaupun alhamdulillah masih ada, tulabuhum, murid-murid mereka. Syekh Rabi, kemudian Syekh Ubaid dan yang lainnya, sudah sepuh-sepuh. Mengkhawatirkan umurnya sudah 85 tahun. sakit-sakitan. Terus sampai pada saat sulit sekali mencari al-haq, sulit untuk mencari kebenaran karena asbab meraih kebenaran sedikit. Sembari dengan itu, kejelekan itu bertambah. Ahlul batil bertambah. Apalagi ahlul batil mendapatkan tempat di kepemerintahan mamanya. Mereka bisa mengatur, mereka bisa ini, bisa itu. Tokoh-tokoh mereka bermunculan. Menuduh salafi itu adalah Wahabi. Ketika tuduhan Wahabi itu kurang jelas, maka mereka mengatakan salafi Wahabi. Hakada kaum muslimin. Terus seperti itu. Mereka teroris. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah mengajarkan terorisme. Wal'iyadu billah. Itu muncul. Ucapan-ucapan yang mengerikan. Harusnya dibuang ayat-ayat jihad. Yang berbau-bau darah. Yang berbau-bau perperangan. Hapus. Karena Islam yang mengajarkan terorisme. Semakin dihimpit. Sehingga kalau ada orang yang berpegang teguh termasuk dengan sunnah, terus diincar, diawasi, dituduh sebagai teroris. Bisa terjadi salah tangkap karena sama kata mereka. Wa kata kaum muslimin, keburukan menjadi banyak jumlahnya. Wa inda dzalika yakunu al-mutamassiku bid-din minan nas aqallul qalil. Dan di saat itu, orang yang berpegang teguh dengan agamanya dari kalangan manusia, aqallul qalil, sedikitnya sedikit. Sedikitnya sedikit. Wa hadzal qalil fi halatin shiddatin wa masyaqqatin 'azimatin. Jumlahnya sedikit ini dalam situasi yang terdesak, syiddah, mengalami kekerasan, intimidasi, ancaman, dan yang lainnya. Kita ini walhamdulillah ya kaum muslimin, bersyukur kepada Allah, pemerintahan kita bisa mengenal kita, bisa membedakan siapa salafi dan siapa teroris. Karena itu jangan kita mendekati mereka. Jangan kita mendekati mereka. Khawatir engkau akan digolongkan bersama mereka oleh penguasa ini. Karena memang al-jalis-janis yang duduk bersama itu berarti sejenis. Kaidah ini dipakai. Kamu duduk di tempatnya teroris. Tangkap kamu. Dengan mengatakan, oh Bapak salah tangkap. Saya salafi, salafi, duduk bersama teroris, tidak percaya. Al-jalis-jalis, kata mereka. Ini polisi yang punya ilmu, Pak. Ya. Kamu duduk di situ sejenis berarti tangkap. Begitu. Jangan mendekati mereka. Karena mereka memanfaatkan dakwah kita untuk bersembunyi di tengah-tengah kita. Hadirin yang dimuliakan, wahalul qabid al-jamar. Sebagaimana kondisi orang yang berpegang atau memegangi bara api terasa panas. Terasa panas. Panas karena himpitan-himpitan dakwah. Di beberapa daerah, ketika wilayah tersebut mayoritasnya sufiyun, maka dakwah salafiyah sangat terhimpit, tidak bisa berkembang. Situ kebanyakan kuburiyun. Di situ kebanyakan mereka adalah dari kalangan mereka. Sangat sulit untuk berkembang. Taklim itu dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan yang sudah ada. Dijaga yang ada dengan kita mengadakan taklim di situ. Kalau berkembang dan memperbanyak jumlah itu biadillah, bukan tugas kita. Kita dalam dakwah bukan seperti tim sukses mencari rekrutmen ya, dalam rangka mencari jumlah banyak-banyakan,
Nanti kalau pada masanya mengeluarkan suara bareng-bareng. Begitu. Karena mereka mencari apa? Suara. Tahu suara apa, Bang? Suara aja bahasanya apa? Kan begitu suara. Ayo serentak. Menang telak. Karena memang telaknya gede-gede, Pak. Ngerti telak, Bapak? Kita dalam dakwah itu tidak diwajibkan mencari masa dakwah. Urusan siapa yang mendapatkan hidayah biadillah. Kita hanya melakukan asbab. Qala Syekh, kenapa Rasul menggambarkan orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegangi bara api? Min syiddati min quwwatil mu'aridin, karena kuatnya orang yang menentang dakwah sunnah itu. Yang menentang dari kalangan harakiyin, hizbiyin, mubtadi'in, sufiyin yang jumlahnya banyak. Itu yang menghadang mereka. Wa kathratul fitani mudillah, dan banyaknya fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitnah syubhat, seperti fitnah syubhat-syubhat meruntuhkan salafiyin, syubhat. Wa syukuk, diberi apa asyukuk? Adanya keraguan terhadap dakwah ini. Wal ilhad, dan adanya hembusan untuk menentang dakwah ini, menakut-nakuti dakwah ini. Wa fitnah syahwat, dan demikian pula fitnah syahwat, kata beliau. Wa insirafil khalqi lad-dunya, syahwat dan juga manusia diarahkan untuk sibuk dengan duniawiyah. Hadirin sekalian, musuh Islam sangat paham. Kalau kaum muslimin kembali kepada agamanya, kalah mereka. Itu nas Al-Qur'an. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, maka akan jaya, menang, musuh tidak akan mengalahkan. Mereka tahu itu. Nabi mengatakan, "Idza raditum bil 'inati, idza tabayatum bil 'inati wa raditum bil zar'i, ukhadtum adnab al baqar, sallatu 'alaikum dhulla hatta tanzi'u ila dinikum." Kalau kalian sudah terlena dengan ribawiyah, muslimin terlena dengan duniawi ribawiyah, menghalalkan riba mereka. Kemudian kalian terlena dengan urusan perdagangan, urusan pertanian, urusan peternakan. Bukan pertanian haram, bukan perdagangan haram, bukan peternakan haram. Tetapi ingat itu sebagai faktor kalian jauh dari agama kalian. Maka di saat kalian jauh dari agama kalian karena sibuk urusan duniawi, sallallahu alaikum dhullan, di saat itu Allah timpakan kehinaan kepada kalian, musuh mengalahkanmu. Sampai kapan itu? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, mengikuti al-haq. Di saat itulah musuh akan kalah. Mereka tahu ini. Maka mereka manfaatkan kalau demikian kaum muslimin muda-mudinya, anak-anaknya, generasi berikutnya jauhkan dari ilmu agama. Islam akan kalah otomatis. Itu sudah disebutkan dalam hadis ini. Sallallahu alaikum dhullah. Allah timpakan kehinaan. Kalah kaum muslimin. Maka mereka membuat kaum muslimin sibuk dengan berbagai macam urusan duniawi. Di antaranya adalah olahraga yang disebut dengan sport. Olahraga, olahraga. Bukan mengharapkan olahraga. Tetapi lihat. Olahraga di mana-mana digembar-gemborkan. Sampai melupakan sholat. Sepak bola. Pas waktunya sholat. Sepak bola terus, Pak. Sholat nanti lagi, nanti lagi. Sholat itu besok juga masih ada waktu. Kata mereka. Sport.
olahraga, olahraga. Kemudian mereka tahu manusia itu paling senang dengan musik. Maka mereka menggoda umat dengan musik. Musik apa itu? Song. Singing apa ya? Nyanyian. Mereka menggoda itu terus dan terus. Wal'iyadu billah, muda-mudi zaman sekarang tidak tahu agama Islam. Illa qalil, kecuali sedikit. Sekolahan tingkat SD, SMP, SMA, muridnya banyak. Berapa persen di antara mereka yang tahu tentang sholat? Baca Quran saja tidak bisa. Maka itulah ancaman. Semakin ke depan, semakin berbahaya. Wantihakihim fiha, zahiran batinan, wadufil iman. Di saat itu lemah iman. Muslimin banyak, imannya lemah. Muslimin banyak, tetapi mereka alal batil, di atas bid'ah. Orang-orang kafir tahu itu. Ini muslimin, ya. Jumlahnya berapa? Banyak.